Сінод Маранінскай каталіцкай царквы сёння абраў у Пкерке ў Ліване новага патрыярха. Наступнікам сышоўшага на пакой кардынала Насраллы Бутраса Сфейра стаў былы біскуп Жбейл Бешара Эль-Раі. Новы патрыярх стане 77-м кіраўніком царквы, яму 71 год, нарадзіўся ў Хімлая недалёка ад Бейрута. Біскуп Эль-Раі стаяў на чале епархіі Жбейл з 1990 года. У прошлым годзе іерарх быў прызначаны папам Бенедыктам XVI, членам папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Мараніты з'яўляюцца найбуйнейшай хрысціянскай супольнасцю ў Ліване. Маранітская царква мае свайго патрыярха ўласную літургію, падчас якой выкарыстоўваецца старасірыйская мова. Патрыярх абіраецца 2/3 галасоў біскупаў, сабраных на сінодзе, і зацвярджаецца папам. У свеце налічваецца каля 3 мільёнаў маранітаў, каля 1,5 мільёна пражываюць у Ліване, дзе яны складаюць па розных ацэнках паміж 30 і 40% насельніцтва. Існуюць таксама маранітскія супольнасці ў Сірыі, на Кіпры, ў паўночнай і паўднёвай Амерыках, Аўстраліі і Еўропе. Сярод хрысціян у Ліване мараніты маюць вядучае палітычнае значэнне з моманту атрымання незалежнасці ў 1943 годзе. Дзякуючы адсутнасці падзелу паміж рэлігіяй і палітыкай, патрыярх грае таксама вялікае палітычнае значэнне.